Olhara ca e vava ca isique. Tupo mi tenena, famiai nipanupunau. Amen. Far miraba tsike rete to parpe am jo lat maranjo. Miraba manuka na sapana sikulelate, se manuka tsa ni fankalazana fatima pulam jat tonan. Nyafa chandremanta watsiki. Dea uitatsiki au amin'ny Isaia sy ny Efesianina misy andininy no tsongaina tamin'izany. Isaia toko fa valo andininy fa fito ambin'ny folo, dea tohizatsika ary amin'ny tapany voalohany amin'ny andininy fa telo amby roapolo, de tohizatsika ary amin'ny Efesianina toko fa efatra zany andininy fa efatra sy fahenina. Vakiko toy izao zany raha mitambatra. Ary iandry an'i Jehovah aho, izay manafina ny tavany amin'ny taranak'i Jakoba, ka hanantena azy ihany aho, fa tsy hanjombona mandrakariva ilay efa nozopahoriana. Dia toy ny antsona anareo amin'ny fanantenana iray momba ny fiantsona anareo, iray Andriamanitra sady rainy izy rehetra, izay amboniny izy rehetra sy manerana, ary aho amin'izy rehetra. Ryavana, izao teny izao voasoratra, ny tontolo manodidina na mpitondra fanjakana, maro amin'ny mpisorona, mpitondra fivavahana, mpianakavy ny finoana rehetra, tany Joda tsy nanam-po, fa hisy lova izany zao ny firenena. Tamin'izany fotoana izany, mandroso be ny firenena, tena mandroso be, miaina ao anatin'ny luxe mihitsy ary rehefa tena manana, ny tafika matanjaka be. Ny ara-teokarena zany mandroso, ny tafika matanjaka be, fivavahana maretona, ny tranon'Andriamanitra tsara rafitra, tsara tare, mafy orona. Ny olona rehefa vavaka mafana fo mirodorodo be makany am-piangonana, fanatitra tsy hita tsony be da be. Ryavana, gampitsika zao raha anontaniana hoe mandroso be zany fiangonana zany, tena misy fifazam-panahy mihitsy tao Joda? Eny, arakaraky ny jerevantsika an'le fifazam-panahy zany, arakaraky ny everantsika hoe rehefa inona moa ny fiangonana no lazaina fa mandroso, rehefa inona ny firenena no lazaina fa mandroso, arakaraky ny masotsivana zay hijerevantsika zany fandrosoana sy firoboroboana zany. Ho an'ny sarabambenin'ny mpitondra, na mpitondra fivavahana io, na ara-tafika io, na ara-panjakana io, tsisy atahorana, tsara orona ny firenena. Ryavana, Isaia de voalaza ho an'ny mpandiniky fa le mpaminany evangelika, profeta evangelika. Ny bokyny Isaia zay misy toko enina amby enimpolo de lazainy mpandinika fa maneho ny baiboly ray manontolo izany, ka ny testamenta taloha de voarakitra ao amin'ny toko voalohany kasamy fa sivy amby telopolo ny boky ao amin'ny testamenta taloha. Ny testamenta vaovao de voarakitra ao amin'ny toko fa efapolo ka hatramin'ny fahenina amby enimpolo. Misy toko fito amby roapolo zany testamenta vaovao, misy boky fito amby roapolo. Ao amin'ny Isaia eo anivo zany fandrosoana be zay atokisan'ny olona teny zany de manambara izy misy zavatra tsy mety, mandondona ny fitsarahan'Andriamanitra, horavan'ny firenena, kanefa naisy ny faharavana azy manantena an'i Jehovah anty, satria Andriamanitra dia nanome toky fa hamela heloko, hanavotra, hanadio, hanorona tontolo vaovao anjakan'ny fiadanana, ny rariny sy ny hitsiny, ary zany a dia amin'ny alalan'ny Emanoela. Afatra Isaia zany. Raha mijery an'Isaia tsika, ny mpandinika Mievitsy. Fantoko fa valo amby roapolo ny famonanina voalohany nataony Isaia. Ary hitantsika ao amin'izany toko fa valo amby roapolo zany. Famonanina ny amin'ny andra avanany Samaria, fanjakana tany avaratra zany. Fa hoe ho azerany amin'ny tany Samaria. Ao anatin'io toko io koa no ahitantsika fa avoazana ny amin'ny Joda. Fa ny olona taty i Joda ao amin'ny 15:18 amin'ny toko fahavalo amby roapolo io dia izao ny finoany: satria ianareo manao hoe efa nanao fanekena amin'ny fahafatesana izahay ary efa nanao fanarahana amin'ny fiainatsita, ka na dia ho avy aza ny loza manafitra dia tsy atra aminay izany fa nilainga no nataonay ho fiarovana ary ny fitaka no fierena. Ry avana eo anivo izany fandrosoana be nisy tany Joda zany, ny fotomponoan'ny olona, ny fotom-pisainan'ny mpitondry, zavatra hitokisany, dia zao tsy atratsantsika ny losy. Satria ny fisainana tamin'izany a fadina mihitsy milaza zavatra negatifo. Tsy izany ve ny ainantsika ankehitriny ry avana? Fadina mijery ny lafo ratsinjavatra fa ny lafo tsarany ihany. Tsy izany ve ny vetibetesany etsy seroa ankehitriny? Amin'ny maha kristianina antsika ho izy ny apôstôly Paoly hoe fantaro ny zavatra rehetra fa tazony zay tsara. Andriamanitra tsy mitaona antsika hoe tapeno masonao ka aza mijery ny ratsy fa ny tsara ihany ry avana sahy mijery ny zava-misy. Aza manaonao foana tahaka ny nataony reto mpitondra tany Joda reto, zay ny hevitra izy fa sy mandroso be ny fiangonana araky ny fijeriny, petabe ny olona tonga miangona, petabe ny rakitra, maredona ny hira, mafinaritra be ny aim-panahy araky ny hamaritany any azy. Tsy ho arian'Andriamanitra tsika fa zao mipirofo fa momba antsika Andriamanitra. Dia ny sary ry avako mandrafitra inona moa tsika atao parobe zany ankehitriny? Vao miarahon'ny am-panahy, tovy hevitra hoe tsika ao vao miarahon'ny am-panahy zany hoe fiangonana misy aim-panahy zany. Tahaka ny fijerin'ny olona fahiny tany Joda ve rehefa petabe ny rakitra, petabe ny olona, maredona tsara ny hira, tsisy mivalana, tsara ny sono, tsara ny trano, ao zay. Raha hoana moa fandrafetantsika sekoly alahady ny zanatsika ao, zay ve ny kendrena, zay ve ny tanjona? Ravana, ny mpaminany Isaia dia milaza tsy izay aloha, tsy hoe ratsy zany fa tsy izay aloha. Ka rehefa manafina ny tavany Andriamanitra, Paoly vavaka ve sika? Firy moa tsika rakisy nangataka zavatra tamin'Andriamanitra, tamin'i Jesosy? Azotsika dôtôly ve ny nangatantsika? Isika ny laza fa azoko dôtôly kosa aloha izay nangatahako e, ary isika ny olona hoe betsaka zavatra nangatahako fa tsy azoko. Ary tsika olon-dehibe ankehitriny, isika indraindray mba matsapa hoe tena ohatrany midy mihitsy ny lanitra manafina ny tavany amiko Andriamanitra, zao ny fahoriko, zao ny zavatra miseho, zao ny etaetako, tsy hitako zay valim-bavaka nataoko tota olo zay rehetra ny tenenina fa ataoko. Mba mifadihanyre rehefa misy zavatra tsy azo ianao, mifadihanina fa azo valim-bavaka aingana ianao. Gamba ianao tsy ampivavaky, tsotsoy ambavaky, eto ambavaky, ataovy be da be ny olona mivavaka ho anao, tsy hita ihany. Ry avana, mitady teknika mpivavahana mba hanetsehana ny lanitra manafina ny tavany Andriamanitra. Ary rehefa manafina ny tavany Andriamanitra, nozongozona ny fototra iorenany finoantsika ho aisitsika. Paoly vavaka amin'io Andriamanitra manao be marenin'io ve sa hitoky amin'ny zavatra ny afatra Isaia De hoe, aza mametraka amin'ny fanantenanao amin'ny zavatra. Fa manantenan'ny tompo. Na inona na inona taony. Izy ady no antenao. Misy matoa teny telo, mamaky vaky an'i Isaia iray manontolo. Miandrandra, miankondoha, maka saina. Fahadisoan'i Joda, fahadisoan'i Israely koa izany. Tsy miandrandra an'Andriamanitra. Ory havana. Miandrandra ny lanitra hisokatra, fa tsy miandrandra an'Andriamanitra maha-Andriamanitra anazy. Fa ny ataony no madodina ny olona. Nivoana ny lanitra, manome vola izy, manome fitahiny izy, manome fahasalamana izy, manome fiarovana izy, etsetra, etsetra. Zany fantohany saina. Aza miandrandra zavatra. Aza manantena zavatra. Manantena an'Andriamanitra. Na idigny ara ny lanitra ka tsy hamaly vavaka izy. Aza miankindoha amin'ny zavatra. Fa ny mpitondra fanjakana tamin'izany fotoana izany a mahay manao analizy politika masana be. Matanjaka be ny firenena tsy misy zany ho resy zany, fiatanana, fitsara, zany any ny torindry. Rehefa olona efa mivoana ary ny finoany. Mivoana ny finoantsika ry havako, rehefa miankina amin'ny zavatra isika. Mandeha tsara ny fianarana, aleloia, misaotra an'Andriamanitra. Mandeha tsara ny afera, mandeha tsara ny asa, miditra tsara ny vola, aleloia, mazoto mivavaka, mazoto manome fanomezana. Tsisy falifaly mandrakariva. Salama tsara ny tena, mahafinaritra ny tompo e, tsara ny tompo, salama tsara, efa nyraisin'i Kristy. Ny aretiko rehetra. Tratra ny fahasairanana ianao. Tsy mandeha ny fidiram-bola. Tsy mandeha ray volana angamba izy. Mbola misy tahiry ihany. Tsy mandeha herintaona. Tsy hita intsony izay sarangotana. Natao taotaolo ny teknika mpivavahana ny ampafolokarena ny fifadikana, fitoriana amin'ny filazantsara, fereta-tory. Tsy hita izay tsy natao. Eo ihany, mbola hivavaka ve ianao ry havako. Rehefa tonga amin'ilay fitenena ny vazaha hoe au bout du rouleau, tsy hita intsony sy atao, ho aiza ianao. Rehefa lasa dodolo ny zavatra rehetra natokisanao, nandrandrainao, nantenainao fa hanavotra anao, hiaro anao tsy ho tratra ny lozy, ho aiza ianao. Ho aiza ianao? Raha iteny ianao hoe za tsy mavavaka intsony, tsy maninona hoe aferanao zany. Fa ho aiza ianao? Ianao rakizy mpianatra sekoly alahady tsika vao miaran'ny ampanahy, aiza nitondrantsika an'ity fiangonana ity? Olona miandrandra zavatra avy amin'Andriamanitra ve? Sa miandrandra an'Andriamanitra na hamaly vavaka izy na tsy hamaly vavaka izy ihany no ivavaha. Ravana, azany mba tonga ny Isaia hoe na manafina ny tavany azy izy ihany no antenako. Ary na hozio-pahoriana ary aho. Ah, izy ihany no antenako satria izao tsy anjombona mandrakariva lay efa nozio-pahoriana. Mampanantena Andriamanitra fa tsy adinony ianao. Fa tsy ny fanavotana ianao ny zava-dehibe fa izy. Izy amin'ny izy azy, miraiketa fo aminy, fa tsy amin'izay mety ho soso mety. Na anome izy na tsy anome, izy ihany no ivavao, izy ihany no andrandrao. Na manana ianao na tsy manana, izy ihany no ekindro. Ka mira misy sy ny tsy misy, satria Andriamanitra no ekina anao. Ary raha misy mahazo anao. Petrafony anao amin'ilay toerany eo au bout du rouleau ako. Izy ihany no akako saina. Izy ihany no akako saina. Ravana, Raha Isaia ilay profeta evangelika no mampanantena zany tontolo famelan-keloka, fanadiovana, fanavotana, fanomezan'Andriamanitra, fanantenana vaovao zany. Tsy tena voazavany tsara zany. Efesianina. Mametraka mazava tsara. Inona dao daholo moa ny zavatra nataon'Andriamanitra ho amin'i Kristy. Toko voalohany hatramin'ny fahatelo amin'ny Efesianina, mametraka mazava ny zavatra nataon'Andriamanitra ao amin'i Kristy. Io ny fahasoavana. Fahasoavana dia izay rehetra nataon'Andriamanitra mpitiavana maimaim-poana tsisy takalony avaty aminao ao amin'i Kristy, tsy nangatahanao fa tonga dia nataony. Fa kino toko voalohany hatramin'ny fahatelo amin'ny Efesianina. Reo ampangeza be ny amin'ny fahasoavan'Andriamanitra. Niara-maty taminy isika, niara-natsangana taminy, ary niaraka napetraka any an-danitra eo ankavanan'Andriamanitra ray ao amin'i Kristy. Zany no fanantenana kristianina zany. Efa ao amin'i Kristy ianao. Ny Efesianina dia mamerina 20:7 ny teny hoe ao amin'i Kristy, ao amin'i Kristy, ao amin'i Kristy. Eo ry havana. Fiangonana tohida tadavinao. Fiangonana tsaratrano ve? Fiangonana marobe ve ny olona miditra? Fiangonana maredona tsara ny mozika, ny hira, tsisy mivalana, tsara ny sono, be da be ny rakitra sy ny fanomezana, olona manana efervesansa, zany hoe le tena mientanentana, tsy olona le taritina matoritory, tairina vao mihetsika fa tonga dia mihetsiketsika, zany ve nitiatsika. Za kosa fiangonana, mahalala tsara ny mahafiangonana anazy, fa mahafiangonana anazy dia tena ny Kristy izy, ka dia tokony orina ao amin'i Kristy, na hamaly vavaka Andriamanitra na tsy hamaly vavaka ao amin'i Kristy. Na inona na inona mety hiseho amin'ny fiaina ao amin'i Kristy. Ny afatry apôstôly Paoly de hoe engany ho fiangonana. Paiorina tsara ao amin'i Kristy mba hahafantatra tsara zany hoe fahasoavan'Andriamanitra zany ary mifaly sy miravoravo amin'Andriamanitra. Na anome izy, na tsy anome izy, ninona ho ataony, na hamaly vavaka izy, na tsy hamaly vavaka, fa anao be marenina Andriamanitra izy ekeo amin'Andriamanitra azy. Zavatra dintsika amin'ny tontolo demokratika iainantsika ankehitriny dia adintsika fa mpanjaka nge Andriamanitra, tsika mpanompo. Andevo nge tsika ry havako, izy ny tompo. Misy olona tafotoana rehefa tenenina hoe andevo ny Kristy isika. Ah, tsy mety zany, manao tsinotsinon'olona, o ry havako, raha ianao tsy manaiky fa andevo ny Kristy, tsy afaka anompo azy ianao. Aza mitsambikina ho maiky ho zanaka aloha, fa ekeo aloha fa andevo ianao. Andevo natsanga no zanaka. Nandevo fahiny ary havana, tsy tompony tenany e. Nandevo romanina hono, rehefa tiany tompo no velesina. De zao ny fiteniny, misaotra anao tompo, fa hitanao afa miendrika ny ho velesina, na diso izy na tsy diso. Nandevo fahiny, tsy mahazo manome tsiny ny tompony, tsy mahazo monimonina, tsy mahazo mitaredretra, fa mifatoka amin'ny tompony. Na mihetsika kely fotsiny ary ny ekikeliny de efa fantany fa zay ny tadavin'ny tompony atao hoe maka nitsy izy na maka ny roa. Ry havana, mpanjino Andriamanitra e, izy ny tomponao, mpanjino izy de arao. Romanina 12:16-17 milaza tsara ny antony hijanonantsika eto an-tany. Raha nitaniana mantsika raiky izy, raha nitanintsika ry lehibe, inona ny antony hijanonanao eto an-tany? Mianatra. De efa avy eo miasa, de efa avy eo manambady, de efa avy eo miteraka, de efa avy eo retirety, de efa avy eo de mitaiza zafikely, de efa avy eo de eo e. Ry havana, inona ny antony hijanonanao eto an-tany? Romanina 12:15-17 milaza zany. Fa izy, Andriamanitra, no ny aviso zavatra rehetra zao ary izy no miazona azy sady izy tio no antony matoa ianao atao tany ho an'andriamanitra asa ny tanany ianao mpanompony ianao ho anazy ny janonanao eto mba irinao fatratra ve inona ny ao aposy ao an-tsain'andriamanitra mikasika ianao raha ohatra tsy lirinao zany de angatao amin'andriamanitra hoe andriamanitra ze rehetra ho aponao a ze rehetra ho an-tsainao tamianao namorona anahy tanterao andriamanitra ary raha hitanao a fa mitavozavoza noho ny tsy fatakarany saiko noho ny tsy finoko raiso amivozoko ahako fa tanterao zay ao aposy ao an-tsainao tsy manira fa tsy ny sitrakao aho de zay rehetra ao aposy ao an-tsainao fa ho anao no hijanonako eto an-tany ianao no anto pisiko ry havana ny efesianina maneho fa raha tafahorona ao amin'i kristy isika de arafo no trano fanahy na rafitro vato velona tsika izy ny petera apôstôly ny mpianatra sekoly alahady rehetra tsirairay aminareo raiky izy ianao fabia ianao fabienne aizy fabienne miorena ao amin'i kristy ary avelo kristy amola volanao araky ny folo sivy fisainatry andrafetany fiangonany andrafetany tenany ianao ny vato velona ianao ny mahafiangonana amin'ny fiangonana iorenany io tenany kristy io tsy vatatrano aloha aleo tsy misy trano raha zany nitondra gidragidra fa aleo ianao miorina tsara ao amin'i kristy ary afahany kristy mandrafitra ny tenany izy no mandrafitra ny tenany ary ianao mipetraka ao amin'i kristy no afahany manao zany ny fiainana kristianta de manomboka amin'ny fipetrahana pepe tsara aloha pepe aizy pepe tsara ao amin'i kristy amin'ny fahasoavana rehetra nataon'andriamanitra ao amin'i kristy pepe tsara aloha aza mikoropadropaka hoe kristianako matorotoro foana petraha aloha fataro tsara ma kristianina anao aloha aza maikamaika ho atsy sy aroa aloha petraha aloha izy ianao inona ny nataony ho anao vakeo ry havako any toko voalohany hatramin'ny fahatelo amin'ny efesianina zay ianao vao mandeha toko faefatra hatramin'ny fadimy zay ianao vao mifahatra toko faenina ny fiainana kristianina fandehanana amin'ny fitsarana pepe foana petraka tsara ohatra ny ao anaty tômôbila taxi brosy mandeha fa tsy hoe tsy azoko inaiko raha tsy mijoro ato anaty taxi brosy olona afahafa zany e be dabe ny kristianina afahafa tsy azo ny ainy raha tsy mipelipelika fa tsy hainy le mipetraka ao amin'ny tompo miandrandra ny tompo miankindo tanteraka aminy ary makasaina amin'ny tompo foana mpanompo ianao miandro baiky vao manao zavatra mandeha amin'ny fipetrahana mandeha amin'ny fitsaharana isika fa tsy olona mipelipelika fa tsy azo ny ainy zany hoe ho azifo zany tena tsy tatiny sainy ry havana ary efa miorina tsara ohatra zany ianao mifahara efesianina toko fahenina zany mifahara mitoera tsara am'izany aza malaiky ho rebirebenjavatra am'izany eto mba mitarika atsika mpampianatra sekoly alahady ny am'zanako moa nianatra sekoly alahady tato fazafady am'izay mpampianatra fa tsy haiko zay nainony an'le fampianarana azao zy za dado zisy tamin'ny mbola kely tena traumatise mihitsy ahako amin'ity resaka devolo lava ataon'ny mpampianatra sy tany aby sekoly alahy tamin'izany fotoany zany ry havanao tsy aleo ve kristy mipetraka amin'ny voninahany rehetra nitiresahana amin'ny ankizy ny toko voalohany hatramin'ny fahatelo ao amin'ny efesianina efa batafita tsara amin'ny ankizy hoe ny fanomezan'andriamanitra mamaim-poanao amin'i kristy maninona ny devolono aratiratinao hoe njehan'ny devolo mipetra tsara fa maditra tahaka ny devolo sokiry ny devolo eo fa mipetra inona andaraiko an'izay devolo ery havako ny tompo ihany no mbanjino aza mitsangam-bolo amin'ny fahavalonao ny tompo ihany no mbanjino izy ny mpanjino, izy ny andrandrao, izy ny ekino, ary izy no akaosay. Na hamaly vavaka izy, na tsy hamaly vavaka. Na hanidiny lanitra izy na hamozana, izy ihany no arao. Ka na inona miseho amin'ny fiainanao. Ka tonga body rouleau ianao, fiainana kristianina normal. Ny matsiaro tena fa ho body rouleau. Tapitalaka leo aiza tsony. Tsy zavatra ho ampiasaiko tsony ho aiza tsony. Taka ny sokina nanany bato izy izy ny taolo. Ka tapitalaka leo. Tsy tana nandrangotra. Tsy tongotra. Hitsipaka. Miandry. Zay hiadonatry. Fiainana kristianina normal. Fiainana kristianina body rouleau ka miankina tanteraka amin'Andriamanitra. Mendrandra azy, miankiny tanteraka aminy. Ary makasaina amin'ny foana, satria mpanompony, miaramilany, ka dia miandry baiko. Fa tsy kristianina kenakena aina. Rehefa tsy mahazo saosy, dia miraviravy tanana. Reraka mandrakariva. Fa rehefa mahazo saosy, dia faly, aleloya, miramirana, fototry ny fifalianao izany saosy. Fa raha Jesosy Kristy ny fototry ny fifalianao, tsy miankina amin'ny ety ivelany, tsy miankina amin'javatra ny fifalianao. Raha Jesosy Kristy ny fototry ny fanantenanao, tsy miankina amin'javatra ny fanantenanao, manantenany tompo, fa tsy ho diso fanantenana ianao. Araka ny teniny, fa izy no miantso anareo amin'ny fanantenana. Izy mihitsy mampirisika anareo hoe zany rehetrarehetra zany no ataoko anareo. Ataoko amirapiratra ny tenako rahatra izay ka efa iseho amin'ny voninahiny zanak'Andriamanitra rehetra. Be ny zavatra tsy fantatsika fa fantarin'ny tompo dimy raiky eto aminy. Amen.